Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការរបស់ថៃទិញនាវាចម្បាំងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ពីចិនដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនាវាចម្បាំងចិនចូលមកមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដែលធ្វើទំនើបកម្មដោយចិនអង្គការលីកាដូនិងនគរបាលអះអាងផ្សេងគ្នាជុំវិញការនាំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ចេញពីស្នាក់ការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានព្រមានពីការចុះខ្សោយនៃសមត្ថភាពឆ្លប់យូហ្គារបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងរងការរិះគន់ជុំវិញផែនការទិញនាវាចម្បាំងពីប្រទេសចិនក្នុងតម្លៃខ្ពស់ខណៈអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នគួរបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែច្រើនខ្លាំងថែមទៀតរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាបើទោះជាប្រទេសថៃមិនមានចំនួនផ្ទាល់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីក៏ភាពគុកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រនេះគួរជាកត្តាដែលថៃត្រូវពិចារណាក្នុងការទិញនាវាចម្បាំងនេះផងដែរអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីវ៉ាសាម៉ូនអូចារិនរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជាវ៉ានរិតនិងលោកសង្សុផានជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ជុំវិញការសម្រេចរបស់ខ្លួនបន្តទៅមុខនៅផែនការក្នុងការទិញនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកប្រភេទ Frigate ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពីប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលដើមឡើយត្រូវបានចរចាដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាមុនរបស់ថៃការទិញនាវាចម្បាំងចិននេះត្រូវបានចរចាក្រោយពីប្រទេសចិនសម្រេចបានធ្វើវិញនៅផែនការកាលពីឆ្នាំ2017ដែលថានឹងលក់នាវាមួយទឹកប្រភេទ F-26T យន់ Class 1គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសថៃដោយសារតែខ្លួនមិនអាចរកម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតបានពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយអាល្លឺម៉ង់បានហាមមិនឲ្យប្រើម៉ាស៊ីននោះលើឧបករណ៍យោធាចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកពតរបស់ប្រទេសថៃទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នាវាចម្បាំង Frigate នេះដែលនឹងបន្ថែមទៅនឹងចំនួននាវាចម្បាំង7គ្រឿងដែលថៃកំពុងមានស្រាប់ហើយដែលភាគច្រើនផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននោះនឹងមានតម្លៃសរុប$480,000,000ដែលមានតម្លៃ$28,000,000លើសពីតម្លៃដើមរបស់នាវានេះគណៈបកប្រឆាំងថៃ Move Forward បានរិះគន់ជុំវិញបញ្ហានេះដោយលើកហេតុផលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹកនេះគួរទុកឲ្យអស់សុពលភាពដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះឡើយសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក Move Forwardលោករ៉ាងស៊ីម៉ានរ៉ូមដែលត្រូវបានត្រង់សម្ដីដោយកាសែតម៉ាត់ធិជនដែលជាកាសែតបោះពុំនឹងអនឡាញដ៏ធំមួយរបស់ថៃនិយាយថាអញ្ញាធោចិនគូជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើឲ្យបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃលោកស៊ូធីនខ្លាំងសែងបានការពារលើការទិញនាវានេះដោយនិយាយថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬការស្នើសុំឲ្យចិនសងលុយមកឲ្យថៃវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសុធីនក៏បាននិយាយផងដែរថាកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកនេះត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវបានជំនួសដោយកិច្ចសន្យាទិញនាវាថ្មីប្រភេទ Frigate នោះឡើយលោក Scott Edward សាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Reading នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាវាអាចមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលថៃអាចទិញនាវាចម្បាំងបានប៉ុន្តែការពិចារណាលើហេតុផលនយោបាយអាចជាកត្តានៅក្នុងការទិញនេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលយ៉ាងដូចនេះថានាវាចម្បាំងពេលខ្លះត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសដើមដែលជាអ្នកផលិតវាដើម្បីទិញគ្រឿងបន្លាស់និងការជួសជុលជាដើម
លោក John Bradford នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សា Yokosuka ស្ដីពីការសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃនាវាចម្បាំង Frigate ឬនាវាមួយទឹក លោកនិយាយថាតម្លៃនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការជួសជុលនាវាចម្បាំងគឺថោកជាងហើយនាវាចម្បាំងមានប្រយោជន៍ជាងក្នុងការប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងបរិបទដែនសមុទ្រដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងរបស់ថៃនោះលោក Bradford បានសរសេរក្នុងសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរួមមានការពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេសាទការការពារប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធការការពារប្រព័ន្ធធនធានសមុទ្រនិងការគ្រប់គ្រងលើដែនសមុទ្រដែលរួមមានទាំងក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Edwards បានយល់ស្របថានេះវាចម្បាំងមានប្រយោជន៍ជាងនាវាមួយទឹកព្រោះប្រទេសថៃទំនងជាមិនអាចប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពរបស់នាវាមួយទឹកនោះទេលោក Edwards ដែលជាអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថាគណៈពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងចង់បាននាវាមួយទឹកដើម្បីដើរឲ្យទាន់នឹងសមត្ថភាពនៃប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះនាវាចម្បាំងប្រភេទ Frigate ទាំងនោះក៏អាចបំពាក់សមត្ថភាពប្រឆាំងនាវាមួយទឹកផងដែរទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏លោកបានលើកជាសំណួរជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកក្នុងការទិញនាវាចម្បាំងពីប្រទេសចិនព្រោះចិនកំពុងតែមានអាកប្បកិរិយាដ៏កខ្លើននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានថែមដូចនេះទៀតថាសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរតែជាចំណុចត្រូវពិចារណាមួយបើទោះបីជាថៃមិនមានចំនួនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសមុទ្រនេះក៏ដោយ
ប្រទេសថៃក្នុងពេលកន្លងទៅបានទិញនាវាចម្បាំង Frigate ប្រភេទ Narin Sun Class ចំនួន2គ្រឿងនិងប្រភេទចៅប្រយា class ចំនួន4គ្រឿងពីប្រទេសចិននិង1គ្រឿងផ្សេងទៀតពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននៃនាវាចម្បាំងដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីទសវត្ស1990មកខណៈពេលដែលប្រទេសថៃធ្លាប់ពឹងផ្អែកទាំងលើប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍យោធាធុនធ្ងន់ក្នុងពេលកន្លងទៅនោះព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរងាកកាន់តែជិតទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រោយមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានយោធារាប់លានដុល្លារដល់ប្រទេសនេះក៏ដូចជាថវិកាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងអប់រំផ្នែកយោធាផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានស្ដារទំនាក់ទំនងជាធម្មតាឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមយោធាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាក់តែងឡើងដោយរបបសឹកយោធាហើយជាលទ្ធផលគឺជ័យជំនះបានទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលោកឌូលីយ៉ាផាក់ព្រីឆារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យរងសម្រាប់ការសិក្សាអំពីអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងរាជធានីបាងកកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសថៃកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងមកនិងបានអះអាងថាព្រះរាជាណាចក្រនេះគួររក្សានៅនយោបាយអភិក្រិតដោយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាមួយដោយរួមទាំងធ្វើការឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងការទិញគ្រឿងឧបករណ៍ធនធ្ងន់ផ្នែកយោធាផងដែរលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ភាសាថៃក្នុងពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងការពារជាតិថៃបានទទួលស្គាល់ពីការប្រគល់ប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពកាន់តែច្រើនថែមទៀតលើទំនាក់ទំនងរបស់ថៃជាមួយប្រទេសមហាអំណាចសំខាន់ៗ
យោងទៅលើវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិក្រុង Stockholm ក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃបានទិញសម្ភារៈយោធាចំនួន 33% ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង 14% ពីប្រទេសចិននិង 10% ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022លោក Edwards នៃសាកលវិទ្យាល័យ Reading នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានយល់ស្របលើរឿងនេះថារដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពចម្រុះជាមួយក្រុមគាំទ្រខាងយោធានិងក្រុមអិសរាជនផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនោះទំនងជាមិនខ្លាំងខ្លានោះទេនេះបើតាមលោក Edwards បានសរសេរឲ្យដឹងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់លោកដោយលោកគាត់សម្គាល់ថាការពិខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការលក់យន្តហោះប្រយុទ្ធបំបាំងកាយ F-35 របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសថៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ថៃជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួនប្រមាណ135,000ល้านដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានធុរកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនដោយឡែកទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022នោះដែរមានចំនួនប៉ាន់ស្មានប្រមាណ 79.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមតួលេខនៃការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
ោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នាវាចម្បាំងរបស់ចិនយ៉ាងតិចចំនួន2គ្រឿងបានចូលចតក្នុងដែនទឹកកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដែលចិនកំពុងធ្វើទំនើបកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាខ្លួនកំពុងតាមដានរបាយការណ៍នៃការចូលមកដល់នៃនាវាចម្បាំងចិនហើយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះដោយយោធាចិនក្នុងនោះមានការបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាឬបច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់នៅទីនោះលោកសិនណារិនវាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយោធារបស់ចិនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាវាចម្បាំងរបស់ចិនក៏បានចូលមកមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរការចូលមកនេះគណៈចិនកំពុងជួយធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពនេះដែលកំពុងបង្កជាភាពចម្រូងចម្រាសដោយមានក្តីព្រួយបារម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាមូលដ្ឋាននេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិននាយឧត្តមសេនីយ៍លោកហឺវ៉ៃតុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈមបក្សចិនដែលជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ចិនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023បាទតាម Facebook របស់លោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាបានអមដំណើរឪពុករបស់លោកគឺលោកទាបាញ់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៅស្វាគមន៍នាវាដែលបានចូលសម្ចតនៅកំពង់ផែសមុទ្ររៀមដើម្បីត្រៀមហ្វឹកហ្វឺននាយនាវិកកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានេះបើតាម Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលបង្ហោះសារអមជាមួយរូបភាពមួយចំនួនលោកទាបាញ់ក៏បានត្រួតពិនិត្យការសាងសង់មូលដ្ឋាននានាដែលជាសំណង់ដ៏ធំមួយនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកមានភាពរីកចម្រើនមួយកម្រិតថែមទៀតបើតាមរូបភាពគេឃើញមាននាវាចម្បាំងរបស់ចិន2គ្រឿងចូលចតហើយក៏មានមន្ត្រីយោធាចិនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សផងដែរសារព័ត៌មាន The South China Morning Post ចុះផ្សាយថានាវាចម្បាំងដែលចូលមកនេះមានឈ្មោះថា Wenshan ប្រភេទ 056A លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកមិនមានរបាយការណ៍ផ្លូវការអំពីការចូលសម្ចតរបស់នាវាចម្បាំងអ្វីឡើយដូច្នេះលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងតាមដានរបាយការណ៍នៃនាវាចម្បាំងចិនដែលចូលមកមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីគម្រោងរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកមុខផ្នែកណាមួយនៃមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាថាចិននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានឬបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់នៅមូលដ្ឋានរៀមដែលអាមេរិកថានឹងធ្វើឲ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាចុះខ្សោយបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប៉ះពាល់សន្តិសុខតំបន់បច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់នេះសំដៅលើសមត្ថភាពតាមដានឬក៏ការដាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាផ្សេងៗ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទាបាញ់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកលោកអាត់សរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានវត្តមាននៅពេលទទួលស្វាគមន៍នាវាចិនអះអាងថាលោកកំពុងនៅតាមផ្លូវមិនសូវមានសេវាទូរស័ព្ទដូច្នេះលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីបានឡើយលោកឈុំសុជាតិលើកឡើងថាកម្ពុជាធ្លាប់បានបដិសេធជាច្រើនដងហើយលើការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកថាមិនមានអ្វីត្រូវបកស្រាយច្រើនឡើយកាលពីខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាង3ខែបានថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែករដ្ឋឯករាជ្យនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមួយសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាឡើយអ្នកជំនាញលើផ្នែកសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Grigory Pauling នៅមជ្ឈមណ្ឌល Center for Strategicand international studies CSIS សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាក្តីបារម្ភចម្បងមួយសម្រាប់អាមេរិកនិងដៃគូរបស់គេគឺការបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលចិនអាចដាក់នៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters លោកមាសនេះអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ថ្លែងថាការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់កងទ័ពយោធានៃប្រទេសមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារឿងធម្មតានៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសនិងប្រទេស ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមខ្សែភ្នែកនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះការចូលសម្ចតនៃនាវាចិនបង្កជាមន្ទិលសង្ស័យថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញចំហថាខ្លួនស្ថិតនៅកណ្ដាលរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបើតាមលោកមាសនេះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពលំបាកបំផុតដោយសារតែកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យ
វាអត់ប្រៃទៅលើកម្ពុជាថាតើកម្ពុជាទៅខាងស្អីទៀតនៅពេលខាងមុខដើម្បីឲ្យស្មានទៀតទៅសង្កត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើហើយខ្ញុំគិតថាវាមានការបបាក់ណាស់នៅក្នុងការលាក់ប្រសិនបើកម្ពុជាព្យាយាមលាក់ឬក៏លាក់វាមិនចិត្តតែរឿងហ្នឹងវាជាឃ្លៀងម្ដងតិចម្ដងតិចណា
លោកមាសនេះបន្ថែមថាប្រសិនកម្ពុជាអាចលាក់បាំងបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាក៏ពិបាកនឹងលាក់បាំងបានពីចារកម្មរបស់វៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធអង្គការ Liga do បានរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន6នាក់ចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ដែលកំពុងមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់អង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែនាំពលរដ្ឋទាំងនោះមកយកអំណោយប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការចាប់ខ្លួនឡើយលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងផ្សេងគ្នាជុំវិញការដែលមន្ត្រីនគរបាលចូលទៅស្នាក់ការរបស់អង្គការលីកាដូក្នុងខេត្តកាលពីថ្ងៃពុធដែលនាំមនុស្ស4នាក់ចេញពីស្នាក់ការអង្គការលីកាដូទាមទារឲ្យនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចូលទៅស្ថាប័នណាមួយប៉ុន្តែនគរបាលខេត្តបានច្រានចោលនឹងថាករណីនេះគ្រាន់តែហៅពលរដ្ឋមកយកអំណោយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការឃាត់ខ្លួនឡើយអង្គការលីកាដូបានបង្ហោះព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រីនគរបាលចំនួន6នាក់បានចូលក្នុងបរិវេណការិយាល័យលីកាដូក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលកំពុងមើលទៅទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ការពារគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ4នាក់នោះក៏មានអ្នកស្រីហងត្រឹបភរិយារបស់លោកកនសារ៉នដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងបានទទួលយកមេធាវីរបស់អង្គការលីកាដូការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ប្រកាន់រូបលោកពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំទាក់ទងនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកដែលបានបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook របស់លោកអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើតាមអង្គការ Liga do ចំណែកមនុស្ស3នាក់ទៀតរួមមានកូនស្រីរបស់លោកកងសារ៉ននិងអ្នកស្គាល់គ្នាដែលបានជួនភរិយារបស់លោកកងសារ៉នមកការិយាល័យ Liga doក្នុងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះអះអាងថាការដែលនគរបាលនាំខ្លួនមនុស្សនេះមិនមែនជាការខាត់ខ្លួនអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះអាចជាការភាន់ច្រឡំគ្នាព្រោះជាក់ស្ដែងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែចុះទៅហៅភរិយារបស់លោកកងសារ៉នឲ្យមកយកជំនួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពខ្វះខាតដែលក្រុមគ្រួសារបានស្នើសុំមកសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំខលមកពីប៉ែតទៅខ្ញុំថាទៅជួយគាត់មកគាត់នៅម្ដងវេទិកាទៅយកគាត់មកក្នុងស្នងការមកស្បៀងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្នងការហ្នឹងយកប្រគល់ជូនគាត់តែម្ដងទៅឲ្យបើគាត់មានធម្មមានមានមជ្ឈបាយដុតទៅឲ្យគាត់ដុតទៅតែម្ដងបាក់ខ្ញុំទៅទៅឲ្យក្រាំគ្នាការសួរសុំទុកជំនួសខ្ញុំផងពីការនេះលើកហ្នឹងណា
លោកបានថែមថាអ្នកទាំង4នាក់នោះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយទទួលបានអំណោយជាអង្គនិងលុយមួយចំនួនលោកសិតឡោះអះអាងថាមូលហេតុដែលនគរបាលទៅយកពលរដ្ឋនៅពេលពួកគេនៅអង្គការលីកាដូដោយសារពួកគេទើបឡើងមកពីស្រុកម៉ាឡៃហើយមិនស្គាល់ទីតាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលច្បាស់លាស់
គាត់អត់ស្គាល់លេខផងហ្នឹងគាត់អត់ដឹងពីណាទៅកន្លែងណាផងហ្នឹងសម្បីតែមកខេតហ្នឹងគាត់ក៏មិនដែលបានមកខេតផងហ្នឹងគាត់អត់ស្គាល់ទីតាំងស្គាល់អីផងហ្នឹង
ស្នងការនគរបាលរូបនេះបានប្រតិកម្មនឹងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅពេលព្យាយាមសួរអំពីការដែលសមត្ថកិច្ចចូលទៅការិយាល័យរបស់អង្គការលីកាដូ
មកសួរអីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបងដឹងថាខ្លួនឯងចង់សួរបំណងអីហើយម៉ាក់នេះទេអ្វីដែលបងផ្ដាល់ទៅផ្ដាល់នៅសេចក្ដីភាពចង់ខ្លួនសួរបងនៅសេចក្ដីភាពដែរទេណា
ចឹង
អាការលុះទៅនឹងបាក់សួរច្រើនតិចទេណាខ្លួនណាព្រោះនិយាយអស់ហើយ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអង្គការលីកាដូគឺជាកន្លែងដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអង្គការស្របច្បាប់ដូច្នេះនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចុះទីតាំងអង្គការលីកាដូក្នុងរូបភាពកោះហៅឬនាំខ្លួនអ្នកណាក៏ត្រូវតែបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់លាស់លោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ការដែលបញ្ជាឲ្យលុបរូបទោះបីនឹងអានឹងវាជារឿងមួយដែលជាមួយទៅតាមផ្លូវច្បាប់វិញបើសិនជានីតិវិធីឬក៏តាមផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីនៅអនុវត្តច្បាប់គាត់គួរតែដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាទអានឹងគឺអង្គហេតុដែលយើងទៅសេយើងទៅរក្សាថាវាជាការការពិតដែលកើតនៅអង្គការវិកដូនោះបាទ
លោកបន្ថែមថា
ការអះអាងជាគ្នាអញ្ចឹងអាជ្ញាធរក៏មានមូលហេតុផ្សេងដែរបើយើងមើលទៅក៏យើងមានមូលហេតុផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺចង់ឃើញការរបបសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
អ្នកស្រីហងត្រឹបភរិយារបស់លោកកងសារ៉ុនប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងទៀតពិតជាបានទទួលអង្គរនិងលុយមួយចំនួនពីស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិតមែនបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីថាអញ្ញាធិមកយាមនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រី
ខ្ញុំអ្នកបានស្នើបន្តឲ្យគេមកយាមក៏យាមគុណគេឲ្យបានឯងយាមញ៉ូវស្ងាត់ខ្លាប់ទៅគ្នាម៉ែកូនគេឆ្លាតពីគេផងបង
លោកសាត់ឡាស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាការពីកន្លងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហងត្រឹបបានស្នើអាជ្ញាធរជួយការពារសុវត្ថិភាពគ្រួសារក្រុមហាត់ផលថាមានអ្នកតាមរំខានក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីហងត្រឹបបានអំពាវនាវដល់លោកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពដោយហេតុថាអ្នកស្រីម្នាក់ឯងត្រូវមើលថែបីបាច់ម្ដាយចាស់ជរាម្នាក់អាយុ102ឆ្នាំនិងកូនស្រីដែលមានជំងឺប្រចាំកាយគូបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកកនសារ៉នជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរីកគុណមិនសំចៃមាត់មើលលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាវិការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់មួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបង្កើននិងពង្រីកទំនើបកម្មខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយោធារួមគ្នាក្នុងបំណងទប់ស្កាត់នឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រាប់ពីដ្រូនក្រោមទឹករហូតដល់គ្រឿងឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដែលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានជួបជាមួយប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិនៃកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Silicon Valley នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយស្ដីពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រការបច្ចេកវិទ្យានិងការចែករំលែកព័ត៌មានយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃការប្រឈមនានានៃសន្តិសុខសកលដោយធានាថាប្រទេសនីមួយៗអាចការពារប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែវិវត្តកាន់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដូចជាការរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងឆ្ងាយហួសពីនឹងផងដែរលោកអូស្ទីនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malls និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសលោក Grant Shapps នៅទីស្នាក់ការអង្គភាពនូវានុវត្តការពារជាតិអាមេរិកថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយជំនួបប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទីននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះជាឧទាហរណ៍និងបង្កើនភាពទំនើបដល់ឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធ drone និងការបង្ហាញថាយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងពេលធ្វើការរួមគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះជាជំហានបន្ទាប់មួយទៀតក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិការយោធាឲ្យកាន់តែធំថែមទៀតជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានប្រកាសការពីដំបូងក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសទាំងបីបានដាក់ចេញនូវផែនការមួយចំនួនដែលគេស្គាល់ថាជាសម្ព័ន្ធភាព AUKUS ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យទទួលបាននាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន8គ្រឿងសម្ព័ន្ធភាព AUKUS ជាពាក្យអក្សរកាត់ដែលខ្លាយមកពីពាក្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអូស្ត្រាលីនឹងទិញនាវាមួយទឹកសារ៉ុតអាមេរិកប្រភេទវិជញ្ញាខ្លះចំនួន3គ្រឿងហើយ3គ្រឿងទៀតនឹងត្រូវផលិតឡើងថ្មីជាប្រភេទនាវាមួយទឹក Orcas Class ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនាវាមួយទឹកទាំងនេះដែលដើរដោយបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងមិនបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយហើយនឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុង Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយនាវាទី1នឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2040ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាអាមេរិកមួយរូបបានប្រមានដល់សមាជិកសភាអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាការខកខានក្នុងការបន្តអំណាចឆ្លូបយកការសំខាន់របស់អាមេរិកមុនពេលវាអស់សុពលភាពនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះនឹងអាចដាក់ប្រទេសអាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិនៃ VOA លោក Jeff Sidden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានពេលវេលាកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោក Christopher Ray បានអង្វរដល់សមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យបន្តអំណាចស៊ើបការដែលកំពុងមានភាពជំរងចម្រាស់ដល់ខ្លួនជាវិញ្ញាការផ្ដល់អាកាសដល់ប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសដែលជាគូប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតមានព្រៀបខ្លាំងលើរឿងនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
Stripping the FBI of its 702 authorities would be a form of
ការដកសិទ្ធិអំណាច FBI ក្នុងមាត្រា702នោះគឺដូចជាការដកអាវុធជាឯកតោភាគីយ៉ាងដូចនេះដែរ
មាត្រា702នៃច្បាប់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសអនុញ្ញាតឲ្យ FBI និងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកពីពលរដ្ឋមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំដីកាពីតុលាការជាមុននោះឡើយមន្ត្រីស៊ើបការណ៍អាមេរិកមួយចំនួនហៅមាត្រា702នោះថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវជារកផែនការភេរវកម្មការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឬក៏អាចរកឃើញបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នករីគុណខ្លះនិយាយថាទីភ្នាក់ងារ FBI បានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយធ្វើលើទួលនីតិរបស់ខ្លួនដោយមានគោលដៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះផងដែរនាយក FBI រូបនេះនិយាយថាកំណែទម្រង់ត្រូវបានអនុវត្តធ្វើឡើងដើម្បីធានាថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងនោះឡើយប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃលីមិនប្រកាសទេថាវានឹងមិនកើតឡើងនោះលោកថ្លែងដូចនេះថា
We have absolutely no reason to trust you because you haven't behaved in a manner that's trustworthy
យើងគ្មានហេតុផលអ្វីតតែសោះដែលត្រូវជឿទុកចិត្តលោកក្នុងរឿងនេះព្រោះលោកមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជារឿងដែលអាចទុកចិត្តបានឡើយ
ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងជំរុញឲ្យមានការបន្តអំណាចក្នុងការតាមដានការស៊ើបអង្កេតដោយដាក់កំហិតលើអ្វីដែល FBI អាចធ្វើបានដោយមិនចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងដោយតុលាការឡើយលោករ៉េបានប្រមាណថារឿងនេះអាចធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ខ្លាំងលោកថ្លែងដូចនេះថា
And what if there were a terrorist attack that we had a shot to prevent
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើវាបាននោះព្រោះដោយសារតែ FBI ត្រូវបានដកសិទ្ធិអំណាចនៅក្រោមមាត្រា702ក្នុងការពិនិត្យមើលព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលយើងកំពុងមានន
ាយក FBI រូបនេះបានស្នើទុកច្រកសម្រាប់ការសម្របសម្រួលដោយលើកឡើងពីសំណើដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកលើកឡើងតែក្នុងករណីដែលមានការគម្រាមកំហែងបរទេសមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.